Radio Sloboda.
«20.30 в Україні» в ефірі «Радіо Свобода» програма «Панорама Свободи». В київській студії Ірина Біла. Сьогодні ви почуєте. Аварійні роботи вщухають, політичні пристрасті розпалюються. Влада Дніпропетровська не може визначитися, хто ж розслідуватиме причини і наслідки вибуху.
Холодильник розбився. І я підійшла к Яцубі. Ровно через час привезли холодильничок.
Діти мерзнуть, батьки міста радяться. В Ужгороді досі не підключене опалення.
Відправив дружину з маленькою дитиною до її мами в село. Скільки там приватне опалення.
В Луганську виселяють з гуртожитку мешканців. Кажуть, попереджали. Люди заперечують.
Була свободна кімната, ми прийшли, спросили, нас сюди заселили.
У Дніпропетровську тривають аварійні роботи на місці зруйнованого вибухом будинку. Місто потрохи відходить від шоку і повертається до усталеного життя. Між тим, політики знову за своє – чвари та безрезультативні засідання. Подробиці від дніпропетровської кореспондентки Радіо Свобода Юлії Рацебарської.
У перші дні після аварії про політичну приналежність та партійні кольори навіть ніхто не згадував. Синьо-білі міністри Нестор Шуфрич і Володимир Яцуба та помаранчевий керівник області Віктор Бондар разом проводили екстрені засідання штабу, радились, виходили до преси. Минуло кілька днів, і політичні чвари знову взяли гору. Першою ластівкою став візит президента. Підлеглі Нестора Шуфрича із міністерства заявили, краще б він не приїздив, тільки заважає. Ось і роботи через нього довелось призупиняти. Віктор Ющенко із такими закидами не погодився. На паузу в аварійно-пошукових заходах були технічні причини. Як би там не було, але наразі політичний конфлікт, пов'язаний з аварією, уже у стінах міської ради. Коаліція більшості на чолі з регіоналами закликає створити депутатську робочу групу для вивчення причин та наслідків вибуху. Б'ють та наша Україна проти. Аналізом причин та наслідків аварії мають займатися компетентніші фахівці з урядової комісії та МНС. Аби з'ясувати, хто має більше аргументів за, міські депутати зібрали навіть позачергову сесію. Годину товкли воду у ступі, а результат нульовий. Обом сторонам забракло голосів для ухвалення рішення. Відтак розійшлися кожен при своїй думці. Представник більшості в міськраді Євген Морозенко говорив про те, що його однодумці уже навіть хотіли скласти план дій, так і не створеної робочої групи.
Ми сьогодні маємо створити цю робочу групу. Вона має підготувати план дій і затвердити його.
Між тим, у б'ютівця Віталія Вербаса думка інша. Робоча група має перевіряти не тільки газові, а й всі інші потенційно небезпечні об'єкти житлово-комунального господарства. А інакше, навіщо її створювати? Віталій Вербас.
Якщо створити групу, аби розглядати всі питання, то це інша справа. А вже за фактом безглуздо розслідувати. Є виконком і давайте дослухатись до його пропозицій.
Хто не думає про політичний піар, так це згорьовані люди. Сьогодні, як ніколи, вони ладні повірити будь-яким обіцянкам політиків будь-якого кольору, бо це дає надії. Потерпілі переконані, у такий момент партійці не можуть бути нещирими.
Нам Бют помог, 2000 на чоловіка дав.
Шуфрич сам ходив і брав ці віщі, сам піднімався і виносив те, що люди говорили.
А от у телевізор побився, холодильник розбився. І я підійшла к Яцубі, ровно через час привезли холодильничок.
Сьогодні потерпілі почали оглядати квартири, які їм запропонували будівельні компанії. Більшість із них в елітних житлових будинках, але за мінімальними цінами. А втім, квартир для всіх поки що не вистачає. Забудовники пропонують тільки 140, а потерпілих – 160 родин. Юлія Рацебарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
У Закарпатті досі не підключене опалення ні до житлових будинків, ні до лікарень, ні до дитячих садків. Люди скаржаться, а комунальники лише годують обіцянками. Більше про ситуацію в області закарпатська кореспондентка Радіо Свобода Надія Петрів.
Ужгородці мерзнуть. Температура повітря уночі часом опускається нижче позначки нуль, тому навіть електрокамін не допоміг подружжю Іваничів створити комфортні умови для їхнього немовляти, якому виповнилося лише півроку. І батько зважився на кардинальний крок.
Відправив дружину з маленькою дитиною до її мами в село, оскільки там приватне опалення.
Так само обігріваються лише ті установи Закарпаття, які мають автономне опалення. Решта мерзнуть. Причина одна. Підприємства теплоенергетики краю заборгували майже 11 мільйонів гривень, і поки кошти не будуть сплачені, їм ліміти на газ не дадуть. Обласна влада розробила єдиний можливий вихід з ситуації, розповів голова Закарпатської облдержадміністрації Олег Гаваші.
По Закарпаттеплокомуненерго з обласного бюджету виділимо 300 тисяч, а решта, я думаю,
коштовності, де із міських бюджетів, де із районних бюджетів.
Як і минулого року, найскладніша ситуація в Ужгороді. Мерія тільки планує черговий раз взяти кредит на 2 мільйони гривень під заставу майна. Поки ж про ліміти уже домовилося Мукачів тепло. В Києві ліміти на газ вибиватимуть і інші газопостачальні організації краю. Надія Петрів, Радіо Свобода, Ужгород.
Голова Вінницької облдержадміністрації Олександр Домбровський публічно закликав надати керівникам регіонів право законодавчої ініціативи. Він наголошує, що регіонам потрібно більше повноважень, ніж вони мають досі. Проте, як до таких закликів поставилися в Вінниці, з'ясовував правозахисник і кореспондент Радіо Свобода Дмитро Гройсман.
Голова Вінницької облдержадміністрації Олександр Домбровський залишається одним із найбільших прихильників і промоутерів ідеї створення Ради регіонів при президентові України або навіть Ради регіональних лідерів, втім не уточнюючи, хто може бути визнаним регіональним лідером. Тепер Олександр Домбровський пропонує надати право законодавчої ініціативи головам обласних державних адміністрацій, головам обласних рад і мерам міст. Враховуючи, що наразі статус міст мають майже 550 населених пунктів України, така пропозиція Домбровського, якщо вона буде втілена у норми нової редакції Конституції України, різко збільшить кількість суб'єктів законодавчої ініціативи, утруднить процес роботи із законопроектами і фактично буде мати контрпродуктивні наслідки, вважає заступник координатора Вінницької правозахисної групи Віктор Ролік, коментар якого вдалося отримати кореспонденту Радіо Свобода. Цікаво, що немає жодних вказівок на плани реалізації цієї ініціативи в оприлюдненій угоді коаліції політичних блоків «Наша Україна», «Народна самооборона» та «БЮТ». Тим часом ставлення вінничан до цієї ініціативи загалом може передати фраза пані Галини, мешканки обласного центру.
А яка мені різниця від того, хто пише закони? Мені важливо, щоб вони були якісні. І головне, щоб їх виконували усі, навіть ті, хто їх написав.
З таким баченням проблеми важко сперечатись. Дмитро Гройсман для Радіо Свобода, Вінниця.
В ефірі «Панорама Свободи».
У Луганську вже рік продовжується суперечка між мешканцями одного з гуртожитків та Міністерством оборони. Міноборони збирається людей виселити, а вони вважають себе законними власниками. Подробиці суперечки знає луганський кореспондент Радіо Свобода Ярослав Гребенюк.
Колись за адресою Гостра могила, 155, був готель Луганського авіаційного вчилища штурманів. Після розформування закладу будинок перетворили на гуртожиток і віддали помешкання штатським, аби хоч хтось доглядав за будівлею, розповідає мешканка гуртожитку Олена Холощенко.
Була свободна кімната, ми прийшли.
Була вільна кімната, ми прийшли, запитали, нас сюди заселили, так би мовити, для того, щоб будівля не розвалилася. Наша родина живе тут 3 роки, інші – від 6 до 7 років. Потім прийшла якась телеграма, до нас прийшли і сказали, тут буде розташовуватись військова частина. Ось вона наразі і приїхала.
Новина про виселення з'явилася рівно рік тому. Тоді у гуртожитку жили біля 70 родин, наразі залишились 16. Не всі витримали тиску, бо в гуртожитку вимикали опалювання, відрізали електрику. Газу у гуртожитку немає, отже улітку люди куховарили на вогнищах біля будинку. Проте люди відмовляються виїжджати, вони вважають себе власниками ордерів на постійне проживання. Вони мають прописку. Виходячи з цього, юристи говорять, є шанси виграти процес у суді. Не проти власника будинку Міністерства оборони, а проти його Луганського комунально-експлуатаційного відділу. Саме підрозділ цього відділу домоуправління 1 видав жильцям ордери, пояснює юрист Ольга Мицик.
Що порадити людям? Судовим порядком притягати до відповідальності службу, яка надала їм це житло. Якщо ця служба входить до складу Міністерства оборони, то виникає питання, на яких засадах вона приділила ці кімнати людям, які не мають жодного відношення до Міністерства оборони.
Домоуправління 1 вже розформували, але колишню начальницю домоуправління знайти вдалося. Людмила Спирихіна підтвердила, так, людей заселили, щоб за будинком був нагляд. Походження ордерів вона також пояснила. Її зобов'язали пропускати всіх, хто живе у гуртожитках. Але, на її думку, ці документи не справжні ордери. Справжні навіть виглядають зовсім інакше. Людмила Спирихіна розбила сподівання жильців на суд легко, одним лише пасажем.
Усі люди, які живуть у цьому будинку, попереджені, що вони проживають у гуртожитку Міністерства оборони. Я особисто їх попереджала. Як тільки знадобиться Міністерство оборони, вони будуть виселені. Існує спеціальний зошит, і вони, кожний, розписувались у ньому.
І вони кожен розписувався за це.
У Радіо Свободи є копії папірців за підписами начальниці, на яких зазначено ордер та на постійний термін. Але розібратися, чи є вони документами, без судової експертизи неможливо. А військові вже ремонтують кімнати, звідки вдалося виселити жильців. Ярослав Гребенюк з Луганська, Радіо Свобода.
Про історичну роль українського жіноцтва у становленні держави і те, якою є ця роль сьогодні, про участь жінок України в суспільному і політичному житті у новому випуску «Вимір життя». Слухайте сьогодні о 20:45.
З початку року 15 рівнянок постраждали від торгівлі людьми. Їх набагато більше, стверджують правоохоронці та громадські організації. І спільними зусиллями намагаються допомогти тим, хто опинився в скрутному становищі. Докладніше ситуацію вивчала рівненська кореспондентка Радіо Свобода Валентина Одарченко.
Близько 37 тисяч безробітних зареєстровано на Рівненщині. Чимало її мешканців намагаються підзаробити за кордоном. Однак величезна їх кількість їдуть за кордон, декларуючи інші причини. Одна з рівнянок познайомилася за оголошенням з громадянином Ізраїлю, який зареєстрував із нею шлюб. Коли вона виїхала на землю обітовану, з'ясувалося, українське свідоцтво про шлюб в Ізраїлі недійсне. Через 2 роки знущань ізраїльтянин продав свою рівненську дружину. Згодом їй вдалося зв'язатися з матір'ю, котра звернулася у рівненський центр «Жінка для жінки». Визволяти довелося не тільки рівнянку, а й її народжену в Ізраїлі дитину. Нещодавно мама однієї з таких заробітчанок звернулася до громадського центру «Чайка».
Проблеми там є, немає з ким порадитися. Вона хоче додому приїхати, а в неї там поставили депортацію, вона там нелегально. І зараз їхати боїться, бо тому що посадять в тюрму, мабуть, за те, що не виконала її закони.
Відсутність трудової візи і трудового контракту, порушення візового режиму іноземних держав, звернення до сумнівних агентств працевлаштування за кордоном призводять до того, що люди часто потрапляють у залежність від тих, хто на них заробляє. Як пояснив заступник начальника обласного відділу боротьби з такими злочинами Василь Сиротинський, складність ведення таких справ полягає в тому, що Україна не з усіма державами має подібні угоди про правовий захист і не може виконувати на їхній території слідчі дії.
Жертва вербується тут, проводяться інші дії, підготовка до її виїзду, оформлення документів. Вона виїжджає на територію іншої держави, де фактично отримують оплату в різній формі. Фактично людина вже продана на територію іншої держави.
Найпростіше потрапити в лабети торговців людьми за оголошеннями про працевлаштування. Правоохоронці кажуть, що виловлюють підозрілі оголошення. Люди ж іноді говорять про їх власну зацікавленість під час проведення незаконних операцій. Василь Сиротинський це заперечує.
Якби вони там очолювали, що якісь там мали б інтерес, чи ще щось, то, як ви думаєте, направляли б кримінальні справи в суд?
Адвокатові Олександру Бражнікову часто доводиться захищати і тих, кого звинувачують у торгівлі людьми. Він стверджує, трапляються випадки, коли згідно закону до торговця ні за що причепитися, а молоді жінки іноді їдуть за кордон з цілком свідомою метою – торгувати своїм тілом.
На теренах Рівненщини розглядається такий кримінальний справ, в якій я і мої колеги ведемо захист тих осіб, які прияли надані цих послуг. За кордоном, але ми, не заперечуючи ці факти, стоїмо на тому, що не за це, не за ті дії, які звинувачуються ці особи, законодавство передбачає відповідальність.
Голова правління центру «Чайка» Лариса Гунько каже, що мета її організації – попередити здійснення подібних злочинів.
З виглядом агентств по працевлаштуванню, туристичних агентств, шлюбних агентств, агентств, які займаються конкурсами краси, там, кастингами і так далі, дійсно дуже багато шахраїв, які любими путями намагаються заробити на наших людях гроші.
Лариса Гунько називає іншу від правоохоронців цифру. Щороку близько 70 рівненців стають жертвами торгівлі людьми. І це не обов'язково сексуальне рабство. Однак ті, хто потрапив у халепу, намагаються зв'язатися в першу чергу не з правоохоронцями і навіть не з рідними, а з подібними чайці організаціями. Це ж гучних процесів з приводу таких злочинів не тільки на Рівненщині, а й в Україні не було. Ймовірно, ще й тому, що торговці – люди набагато заможніші, ніж їхні жертви, і мають кошти на адвокатів. Валентина Одарченко для Радіо Свобода, Рівне.
На сьогодні все. Панорама свободи добігла кінця. З Києва її провела Ірина Біла. Зустрінемося в понеділок. Гарних вам вихідних і лишайтеся з Радіо Свобода.
Дев'яностоліт Союзу Українок – добрий привід поговорити в цей час про історичну роль українського жіноцтва у становленні держави та про те, якою є ця роль сьогодні, а також про участь жінок України в суспільному і політичному житті, виклики і перспективи українського жіноцтва. Почуємо про це у новому випуску «Вимірів життя». Вітаю вас, дорогі слухачі, на хвилі свободи. З вами автор і ведуча Надія Степула. Чим би була новітня українська історія доби революцій, воєн, визвольних змагань, підпілля, політичної еміграції та ствердження державності без визначних жінок? Не тільки чиїхось муз, берегинь чи сестер-жалібниць, а й, передусім, активних учасниць політичних процесів, самостійних, так би мовити, бойових одиниць на фронтах боротьби за вільну Україну, запитує Сергій Грабовський, кандидат філософських наук, член АУП, і сам пропонує відповіді. Сергій Грабовський.
Нещодавно Оксана Забужко висловила точну і слушну думку. Український націоналізм мав не тільки своїх кількох загальновідомих патріархів, він мав і свого матріарха, котрим стала Олена Пчілка, сестра Михайла Драгоманова і мати Лесі Українки. А ще організаторка і натхненниця величезного числа практичних акцій та теоретичних розвідок, без яких важко уявити собі спалах української громадської активності на початку ХХ століття і підготовку української революції 1917-21 років. Серед учасниць цієї революції також знаходимо чимало жінок. Вони були членами Центральної ради і парламенту Західноукраїнської Народної Республіки, старшинами українських армій, отаманами повстанських загонів. Після поразки революції ми бачимо жінок серед учасників підпільної української військової організації, серед профспілкових активістів, серед депутатів польського сейму від українських партій. Вони гідно йдуть крізь політичну негоду, обстоюючи і в самій Україні, і в еміграції права нації, права людини у їх нерозривній сув'язі. Скажімо, не в останню чергу, завдяки депутатці Сейму Мілені Рудницькій вдалося поставити на обговорення в одній із структур Ліги націй, попередниці ООН, питання про Голодомор. Але що впадає в око? У протилежному більшовицькому таборі, майже для всіх діячів якого Україна була під час революції, у ліпшому разі якимось історичним непорозумінням, якщо не перешкодою на шляху світової революції. Так от, у цьому таборі було інакше. Жінки з цього табору відзначалися дуже своєрідною емансипацією, яка виливалася в нелюдський садизм. Скажімо, в Одесі добре знали Віру Гребенюкову з місцевої ЧК, яка виривала волосся своїм жертвам, відрубала їм кінцівки, відрізала вуха. За 2,5 місяці вона власноруч розстріляла понад 700 людей. Однією з організаторів різанини на півдні України і в Криму у 20-21 роках була Розалія Землячка за чоловіком Самойлова. Жертвами організованого і очоленого нею терору стали декілька десятків тисяч людей, передусім інтелігенції. Розстрілювали ворогів народу цілими сім'ями разом із немовлятами, як через 20 років нацистські айнзацкоманди. У Ялті та Севастополі розстрілювали не тільки поранених офіцерів, а й лікарів, сестер-жалібниць, учителів, священників. Але й досі у Києві є вулиця Розалії Землячки, але немає вулиці Мілени Рудницької. Отож, різною буває жіноча політична активність, по-різному виглядає участь жінок у революціях. Очевидно, усе залежить від цілей та засобів. Одна справа – свобода рідної землі та ствердження справедливого ладу на ній. Інша справа – спроба принести на багнетах утопічне всезагальне щастя тим, хто про це ніколи не просив.
Діяльність, успішні проекти Союзу Українок були би неможливими без натхненної праці однієї з його засновниць – освітянки і публіцистки Софії Русової, про яку моїй колезі, кореспонденту Радіо Свобода Богдані Костюк, розповідає голова жіночого історико-культурного центру «Спадщина» Галина Дацюк.
Пані Дацюк, що нам відомо про цю жінку і, власне, чи пам'ятає про неї Україна?
Так, я думаю, що Союз Українок неможливий був би без діяльності Софії Русової, бо це унікальна жінка, яка мала розкішні речі в житті. Наприклад, упорядкування першого позацензурного букваря у Празі 1876 року, коли Софії виповнилося тільки 20. Її букварик 1907 року, який вона видала в Петербурзі, і він досі привабливий посібничок для дітей. Це жінка, яка зорганізовувала бібліотеки і яка зорганізовувала жіноцтво, яка була в уряді Української Народної Республіки і очолювала відділ позашкільної освіти. Від березня по вересень 17-го року ця жінка утворила в Україні, тобто з її ініціативи, з її великої посильної роботи, 66 шкіл, 21 гімназія українська. Ця жінка українка, яка була походження шведського і французького, а долучилася до української справи настільки, що це справді для нас великий приклад.
Можете пригадати побратимок Софії Русової?
Софія Русова була велика громадська діячка, не тільки просвітителька для свого народу. І коли у грудні 1921 року за ініціативою жіночого гуртка імені Гани Барвінок і Українського педагогічного товариства відбувся з'їзд українських жінок, де були присутні 300 делегаток і був зафіксований Союз Українок, то до оргкомітету належала і Костянтина Малицька, і Мілена Рудницька, і Олена Степанів, і Олена Федак-Шепарович. Я ще хочу сказати Зінаїду Мірну, яка з 1910 року аж до самої смерті Софії Русової йшла пліч-опліч з нею. Це були жінки дуже освічені на свій час, вони знали кілька мов, і вони робили добрі потужні вправи і в літературознавчих розвідках, і в літературі. Імена Наталі Кобринської, Ольги Кобилянської, пані Марія Баченська, тобто це такі були талановиті жінки. Олена Степанів мала прецедент участі жіноцтва в січовому стрілецтві. Софія Русова, як видавець, як редактор, працювала у першому українському педагогічному журналі «Світло». Вона брала участь в різних міжнародних нарадах, скажімо, семінарах, потужних з'їздах жіночих в Азії, Копенгагені, в Римі.
Представник світової еліти доктор Богдан Гаврилишин, член Світової академії мистецтв і науки та багатьох інших міжнародних організацій, висловлює свою думку про місце і роль жіноцтва у суспільному житті. Богдан Гаврилишин.
Я і в ті дні був на той час певним єретиком, як я написав був статтю в місячнику, що видавався в Європі на чотирьох мовах. Vision це називалося, на англійській, на французькій, німецькій, італійській. Мене запросили написати редакційну статтю, я написав то десь 3-5 років тому, що нам потрібно більше жінок, а не тільки в політиці. Мій аргумент був, що потрібно і науці, і потрібно в управлінні підприємств і в політиці, на всіх тих трьох рівнях, де їх було дуже мало в той час. І тому, кажуть, вважав, що тимось, значить, може, єретичним. Чому? Лучше тому, що зробивши раз винахід, я зрозумів, що то потрібно не тільки аналітичного думання, потрібно часом інтуїтивний стрибок. А в жінок є краще розвинена інтуїція, це може і біологічно, частина через виховання, і вони трохи більше її довіряють. Як я говорив про більше управління підприємств, тому що мужчини розуміють краще технологічну логіку, себто що є технічно можливе, і економічну логіку, що є економічно прибуткове, привабливе. Але підприємства існують і в психологічному мільйо, і вони існують і в соціологічному, себто підприємство – то є люди, які працюють з іншими людьми. Мені спостереження знову виглядало, що жінки дещо краще розуміють на ті інші дві логіки. Вони так само можуть, як мають відповідну освіту, вони можуть розуміти і технологічну логіку, і економічну логіку. Є дуже багато жінок економістів тепер. Ну і управлінню держав, знаєте, тому що вони також все ж таки через, ну, навіть свою природу, те, що вони є матері, а не батьки є матерями, вони розуміють всі аспекти навіть щоденного життя дещо краще. Мужчина, значить, на своїй професійній праці то є одна річ, а турбач про рідню і так далі, значить, це є друга річ. І жінки, хоча вони можуть бути дуже агресивні, часом в спілкуванні одного з другою особливо, але вони не є агресивні в тому сенсі, як мужчини, що, скажімо, там мужчинам думка піти на війну, то не щось такого страшного, то так звикли до того майже, то сворона майже виявлення своєї мужескості, справді, як не можна так, то ми підемо їх поб'ємо. Жінки, значить, є багато більш мирні, то тако, значить, вже своїх традицій, тому що навіть в генах закладено, на війну йдуть сини їхні чи брати, і вони це відчувають багато більше. Так що є більш мирні, і тому, кажу, вони є та серйозна добавлення вартість. Я не кажу, що жінки є кращі від мужчин, але, значить, то є справді та друга половина населення, яка дещо інакше думає, дещо інакше діє. І це краще б збалансувало, як робиться рішення для суспільства і що робиться з суспільством.
Відома поетеса Ганна Чубач розповіла моєму колезі-кореспонденту Радіо Свобода Павлу Вольвачу про своє теперішнє бачення ролі та місця жінки в українському суспільстві на зламі століть.
У 10 класі на 10 сторінці української мови у мене вірш «Я жінка».
Кілька слів «Українська жінка на зламі століть». Історична роль жінки в цьому.
Нам треба від Теліги відштовхуватися, яка казала, що вона не може закритися в теремі і думати тільки про своє. Вона думає про весь світ. От така різниця від української жінки.
А все-таки от роль української жінки от 20-му
столітті. Ой, ви знаєте, це гендерна політика, я багато чого знаю про роль. Ми як піднімемося, так вам місця не буде.
А от саме на зламі століть, от зараз, роль жінки в становленні державності.
Велика роль жінки, яку дехто навмисне не помічає. Правда в тому, що жінка як начало, це не те з ребра зробленого, з нижнього чи з верхнього. Це така ж духовна субстанція, і вона може з квітки, з пагону тополю. У мене ж є поема «Піймана світом», яка заперечує, скажімо, ті всі твердження і легенди, що ми для світу дуже потрібні, особливо зараз, на стику цього нашого століття.
Ганна Танасівна, а от на вашу думку, потрібні взагалі, що вони дають у такі організації, як Союз Українок, Просвіта, там, до речі, теж дуже багато
дають,
жінок.
Вони виховують у жінки якусь оцю загублену, можливо, мудрість, яка була у нас споконвіку. Тому що якось жінок це в соціалістичному цьому світі затюкали трохи. І ці всі біди. Ну, в народі нашому ніколи жінка не була принижена. Ці організації всі і мають велике значення в тому, що вони якби дають упевнення жінці.
В творчості наша жінка представлена, дай Боже, а от українська жінка не зовсім широко представлена
і
в політиці.
Через те, і через інде, і взагалі ж не враховую, що жінка, вона багатоетапна. Ну, ми всі разом доростаємо, скажімо, до якогось віку. Але настає той вік, коли чоловік уже править державою, а в жінки є дітородні функції. На цьому етапі жінка і ламається. Заперечити жінку – це значить заперечити суспільство.
Розмова з поетесою була б зовсім неповною, аби не прозвучав вірш. Я думаю, вірш присвячений саме жінці.
Ну, я вам зараз прочитаю. Нехай мені доля уготовила муки, не камінь на плечі, а цілий обвал. Я буду до щастя простягувати руки, я буду молитись на свій ідеал. Нехай моя доля знедолено плаче, карає і мучить нестерпним життям. Я все-таки сильна, я щось таки значу, я світ цей дивую красивим дитям. Накотяться біди, то мушу здолати, підкотиться туга, то мушу мовчать. Не меркнуться світло, я жінка, я мати, запалена Богом остання свіча.
Олена Теліга, на яку посилається поетеса Ганна Чубач, свого часу зауважувала, що роль жінки в суспільстві не може зводитися до якоїсь помпи, завданням котрої є випомповування з чоловіків максимуму праці та грошей. Олена Теліга називала таку роль не дуже модерновою. Категорично спростовуючи закиди тодішніх окремих жіночих часописів, наприклад, журналу «Жінка», націоналістам щодо того, буцім вони хочуть жінку загнати до кухні, Олена Теліга вказувала на помилковість такої думки і мило зауважувала, що природною річчю є бажання чоловіків, аби жінка цікавилася і господарством, і всім іншим, чим живе суспільство теж. Намагаючись відшукати золоту середину, Олена Теліга вважала, що не мають рації ні ті, що бачать місце української жінки лише при господарстві, ні ті, що роблять з неї лише громадську діячку. І стверджувала, що роль української жінки – так само виняткова, як і становище її краю, себто країни. Жінка мусить бути і будівничим рідної країни, допомагаючи чоловікам, і водночас бути господинею в житті мужчини. Незважаючи на те, що думки Олени Теліги були висловлені понад півстоліття тому, вони залишаються і актуальними, і спірними. Як актуальними і спірними теж залишаються засадничі ідеї Союзу Українок, якому минає 90 літ. А питання про те, якою ж є роль жінки на зламі століть, залишається відкритим. Адже перспективи життя малюють нові виклики і виміри цієї ролі. Виміри життя відзвучали, дорогі слухачі. Дякуємо за увагу. З вами були автор і ведуча Надія Стакула та звукорежисер Наталя Антоненко. Радійте життю і залишайтеся зі свободою.